ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית, כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר נראו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה كل خبراتي الأمريكي مع أسر بعنوانهم هم خريجين من معجال هخضايا هنوشية هالكيلة بهم ميها أروين هنرائيين بهم ميزيكين بيوتير مبخينة بسيكولوجية شيخولين لكروت لخل أعدام كل هنزاكين هلالو مخزوانين بملوء هأتصمع ليلة دين هالفلسطين هنفرا لخورا شلعنوين هي لهسيق ميدا بيهودا أوت راح بفعل הדבר נעשה במטרה להחליש ולרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של הנוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. ברעיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. تصمیمیم که گون مخشبات پاشنیوت و تردنیوت خسر تخوشه نسیگه مخشبتیت هزیوت اشلیوت و خیوتسه بازه ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחריבים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים עם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים חסידיים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל הפרט בגופו או בפניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. منه שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים, נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם העובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראל. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע או להעצים אסירים לעמוד איתן. כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
الفكرة اللي هون حاب أحكي فيها إنه أوعي الأهل لأهمية النشاطات الرياضية وإنها مش مجرد شيء ترفيهي، هي بالعكس شيء أساسي لحياة كل طفل ومش بس الأطفال الكبار كمان. وبينزرع هذا الشيء من الصغر، من لما يبلش عمره سنة كنا بنحكي فهالشيء يبلش من الصغار بين الأهل الأم والأب، يشجعوا أطفالهم على الرياضة من خلال النشاطات البسيطة مثل إرمي الكرة الحدائق اللغة، هاي أبسط تفاهيم الرياضة والحركة والنشاط، خصوصا مع انتشار الإلكترونيكس والتابلت والإكس بوكس صار في تغيرات كبيرة بلاحظها على الأطفال اللي أنا بعرفهم قبل وبعد، نفسيا وجسديا حتى أخلاقيا كتير في فرق عن بلاقيه. صاروا كتسرعين انفعال، توترهم سريع، ما عم تعرف تحكي مع الطفل، ما عم تعرف تحاور معه. إذا إحنا الكبار صرنا سريعين الانفعال، ما بالك الصغار؟ هل إنه النشاط الرياضي بيزيد قوة الجسم طبعاً، بيزيد القوة البدنية، بيزيد يحسن النفسية الطفل، بيزيد ثقته بنفسه، بيحسن علاقاته الاجتماعية، بيخفف التوتر والحدة والعصبية والعناد، بيصير اجتماعي أكثر، بيصير عنده ثقافة الفوز والخسارة وتقبل الخسارة بطريقة ناضجة بطريقة أحلى. هلا الصحة الجسدية ما بدي أحكي فيها، كثير كثير معروف إنه بتحافظ على جسمنا شيء، بتخلي عنده ليونة، بتخلي عنده مرونة، بتحمي من أمراض السمنة وما يفقها من أمراض، بتحمي من أمراض القلب والشرايين، هذا معروف. اللي بحب أركز عليه النشاط الذهني، النشاط الرياضي خصوصا الأنشطة اللي بتكون أوتدور خارجية، بتساعد الجسم إنه يحصل على نسبة كافية من الأكسجين في الخلايا، وهذا الشيء بينشط الذاكرة. بصير الطفل عنده قوة على التركيز أكثر، على الحفظ أكثر، وإذا كان بيمارس نشاط رياضي هو بحبه، هذا الشيء الحين ممكن يستغلوه يحفزوه، تمام؟ بصير يتنشط على دراسته، بيخلص دراسته ويدرس عشان يقوم بالنشاط اللي هو بحبه.
تسير الدرم وتشكل الضغطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء
كلاو كورا بشيك لو خميهاتي لبر كلاو بيسر سيرتي ممروش قارا هزار باون ديدي كلاو لداخل دا باو لبخز مر أدنو تشازار هون عيبي بيننا
الأجهزة الإلكترونية
بشيك لمراقي مامس لبربوني وخوشي ومسكي ليني
وللأسف بعض المتابعين هم اللي يلجؤون لشيء
زادر آجل ونافوش لسر الزيكاي
فتروح تعطي الجهاز عشان تشعر فيه. بس للأسف هذا الشيء يعني أثر على أشياء ثانية من نفسية وجسدية على السمنة
باشيك لعزاري كريا وريش بيش بطلق زاري وريش Thank you.
لا جوانب نفسية كثيرة حقيقة وتعزز لدى الطفل حقيقة الأطفال الأسرة الذين يقومون بممارسة النشاط البدني والرياضي.
Thank you.
تساءل الأستاذ الاسلام عن العوامل التي يجب على الأسرة مراعاتها، يعني وضع خطة رياضية مناسبة للأطفال مع الأخذ في الاعتبار العمر، القدرات البدنية طبعا، الاهتمامات المختلفة الموجودة يعني لديهم، هل هي ضرورية أن نراعيها؟
Yeah.
الرياضة بعد ذلك.
Tuanzie huko Kampala, mji mkuu wa Uganda, ambapo wiki hii ulikuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa dunia ya nchi zisizofungamana na siasa za upande wowote kwa kifupi NAM. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kuhusu taarifa ya mwisho ya mkutano huo kwamba kwa mtazamo wa dunia hiyo, azimio nambari 2231 la Umoja wa Mataifa bado ni halali na vipengee na muda wa azimio hilo inapaswa kuzingatia. Said Abbas Araghchi amesema mjini Kampala kwamba taarifa ya mwisho ya mkutano wa NAM mjini Kampala ina vipengee zaidi ya 25 na vifungu vilivyoongezwa mapendekezo lililotolewa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo muhimu zaidi ni kulaaniwa vikali mashambulizi ya utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amesema kuwa tafuo hilo na kulaaniwa vikali mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilitolewa kwa nyakati tofauti katika taarifa ya Kampala na kujumuishwa katika hati ya mwisho ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya NAM, sawa kabisa na ilivyoarifishwa katika kipengee maalum swala la mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Wakati huo huo, waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Tehran iko tayari kupanua uhusiano na Uganda katika nyanja za kiuchumi, kilimo na biashara. Araghchi amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kwa upande wake, Rais Museveni ameeleza kuridhishwa kwake uhusiano muda mrefu kati ya Uganda na Iran kuzingatia kuheshimiana na kufaa na kusisitiza azma nchi yake ya kuimarisha uhusiano na Iran. Aidha, waziri wa mambo ya Iran amekutana na wenzake kadhaa pambizoni mkutano huo wa NAM kutoka jijini Kampala na kujadili uhusiano wa mbili maswala ya kieneo na kimataifa. Miongoni mwa mawaziri waliokutana nao ni pamoja na Maria Manuela de Santos Lucas wa Msumbiji, Mali Abdullahi Diop na Muhammad Ali Nafti wa Tunisia. Katika mkutano wa Kampala, kamati ya Palestina ya harakati ya nchi zisizofungamana na siasa za upande wote imebainisha mshikamano na wananchi wa Palestina na kukaribisha usitishaji vita huko hasa. Huku hayo yakiarifiwa, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema usitishaji vita wa Gaza hautoathiri kesi ya mauaji ya kimbari iliyofunguliwa nchi yake dhidi ya utawala wa kizayuni Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ. Ramaphosa alitoa kauli hiyo bungeni Jumanne hii huko mjini Cape Town, akisisitiza kwamba azma ya Afrika Kusini ni kuendeleza kesi yake iliyofungua mwaka 2023 licha ya makubaliano ya kusitisha vita Gaza iliyotekelezwa kupitia mpango unaopigiwa patu sana na Marekani ukilenga kumaliza vita vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya eneo hilo la Palestina lililowekewa mzingiro. Ramaphosa amesema
mkataba wa amani ambao umeafikiwa, ambao tunaukaribisha, hautakuwa na uhusiano wote na kesi iliyoko mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki. Kesi inaendelea na sasa inatakiwa ifikie kwenye mtatua ambapo Israel itapaswa kujibu maombi yetu ambayo yamewasilishwa mahakamani hapo, na wanapaswa kufanya hivyo kupitia mjengo.
Mnamo Oktoba mwaka 2024, Afrika Kusini iliwasilisha mbele ya mahakama ya ICJ maelezo ya kina ya kurasa 500 hoja za utawala wa Kizayuni za kukubali hayo zikitarajiwa kuwasilishwa Januari 12 mwakani. Usikilizaji kwa kesi unatarajiwa kufanyika mwaka 2027 na hukumu ya mwisho inatarajiwa kutolewa mwishoni. Tuangazie Tanzania. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga aliyefariki dunia Jumatano hii Oktoba 15 anazikwa Jumapili hii karibu na kaburi la babake hayati Jaramogi Oginga kwenye eneo la Bondo kaunti ya Siaya magharibi mwa Kenya, na hivyo kufungua ukurasa wa maisha mapya katika historia ya Kenya bila kuumiza sababu chachari na mmoja wa vinara wa mapinduzi na ukombozi wa Kenya. Mwili wa Odinga uliwasili Nairobi Alhamisi hii ukitokea India ukisindikizwa na jeshi, jambo linalodhihirisha jinsi hali yake kwa siasa ilivyo kubwa. Ulipokewa kwa mbwembwe na umati mkubwa wa watu katika uwanja wa kimataifa wa JKIA jijini Nairobi na kupelekwa katika uwanja wa mchezo wa Kasarani. Vurugu za kutaka kuona mwili wa Odinga zilipelekea kuzuka rabsha hapo Kasarani, ambapo watu wasiopungua wanne waliripotiwa kupoteza maisha. Wanafamilia na viongozi wa kitaifa wakiwemo rais mstaafu Uhuru Kenyatta waliozungumza Ijumaa katika ibada ya wafu iliyofanyika kwenye uwanja wa Nyayo jijini Nairobi walimtaja Odinga kama shahsia aliyetanguliza mbele maslahi ya taifa na kupigania umoja wa kitaifa. William Ruto alitangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa ya Odinga damu.
Here you go.